Говоритимемо про проблеми вищої освіти. В нашій студії Єгор Стадний, виконавчий директор аналітичного центру ЦЕДОС. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми будемо сьогодні говорити про державне замовлення, зокрема. Отже, є доволі свіже ваше дослідження за минулий тиждень стосовно того, кого скільки замовляє держава. Отже, почнемо з того, яка є динаміка, кого, за кого, за які спеціальності вищої освіти готова держава платити з державного бюджету українським вишам.
Ну, традиційно цей спектр, насправді, ну, треба говорити, що це, якби, держава готова замовляти когось і платити на осліп. Ось, тобто, та динаміка, яку ми там бачимо і відслідковуємо вже там кільканадцять років, насправді, куди йде збільшення, куди скорочення, де скорочення збільшується. Традиційно скорочуються там спеціальності суспільних наук, такі як економіка, менеджмент, правознавство, гуманітарні науки скорочуються, і, так би мовити, на хвилі настроїв суспільства підвищується кількість, або ж не з такою динамікою скорочується кількість місць на інженерні спеціальності, на інформатику, комп'ютерні науки, програмні інженерії. Скорочується не з такою динамікою, скорочення у нас скрізь є. Угу. Але тут треба дивитися, з якою швидкістю скорочується, і тоді ми зрозуміємо, де ж ці пріоритети. Але ще раз я хотів би повторити, що насправді це наосліп все робиться. Біда нашого державного замовлення на підготовку кадрів у вищій освіті – це те, що це рудимент держплану радянського. В радянський час старшим людям, ну, це дуже добре знайоме, коли вони закінчували університет, по завершенню їх розподіляли кудись по всьому Радянському Союзу. Ось, а для держави цей механізм виглядав, так би мовити, ну, ще простіше. Так? Кожного року кожне підприємство, кадровик, давав кадрові потреби, це піднімалося по відповідній галузі, так, доходило до підприємства. Далі у нас державний план Радянського Союзу або кожної республіки складав ці кадрові потреби докупи, і у нас спускалися назад на університети ось ці отут замовлення на підготовку. Це можна, як хочеш, ставитися до Радянського Союзу, але це був засіб ефективний в умовах планової економіки. Планової економіки давно вже немає.
Ну, тепер наші випускники теж, до речі, приносять фальшиві довідки, ну, про Богу, те, що кудись вони влаштовуються.
Слава Богу, постанова 93-го року вже скасована. Точніше, вона не скасована, вона залишилася чинною лише для медиків. Ось. Її з боями скасовували протягом півроку. І тепер цього абсурду немає. Так, ви дійсно праві. Кожного року та випускники з бюджетних місць мусили перед випуском занести в деканат довідку про те, що вони ніби працевлаштувалися.
Ніби працевлаштувалися. Тут так. Важливий момент, тому що ми знаємо, що доволі часто ця довідка просто за невеличку суму купується, а вони працюють де завгодно, на базарі щось продають.
В абсолютній більшості випадків вона купується, але головне, що держава серйозно сприймає цю статистику.
Так, правильно. І при цьому держава ж не може чітко зрозуміти, що відбувається на ринку. Тому що на основі цього нічого не можна прорахувати.
Аморфно ми не можемо. Насправді чиновники прекрасно розуміють, що це відверта липа, от, але просто-напросто у нас одні вдало відрепортували, інші так само вдало відрепортували. І тому, відповідно, через це все коло безвідповідальності, воно не розривалося. Причому коло безвідповідальності починається не в університеті. Коло безвідповідальності починається в Міністерстві економіки. Міністерство економіки відповідальне за так званий середньостроковий прогноз потреб ринку праці у кадрах. Міністерство економіки прекрасно знає, що у них під рукою немає ані необхідної статистики, необхідних даних по ринку праці, тому що офіційна статистика служби зайнятості покриває не більше, ніж половини всього сегменту. Можна було б спитати об'єднання роботодавців, і це намагаються робити, але самі об'єднання роботодавців, всі з лишком там 18, здається, їх, говорять про те, що ми так само не спроможні їх дати. Ну, тому що це важко в умовах української економіки прогнозувати щось, тим паче на середній строк. Отже, Міністерство економіки складає середньостроковий прогноз, не маючи на те реальних даних. Потім цей середньостроковий прогноз узгоджується з тим, що прийшло від самих університетів. Не секрет, що університети дають дані, скільки б вони хотіли готувати фахівців, не з потреб, знову ж таки, якогось локального ринку праці, з яким вони співпрацюють, не від того, що у них є наукові напрацювання, і ось вони за золотим гумбольдтівським принципом готові науку нести в навчальну аудиторію і там її як поширювати.
А тому що їм потрібен певний бюджет.
Тому що їм потрібно забезпечити ставки викладача. І це насправді та реальна причина, чому вони дають
їм саме такі цифри. Їм потрібно показати абітурієнтам так звані рейтингові спеціальності.
Ну не те, що навіть рейтингові спеціальності, там інколи до абсурду доходить, що треба просто покрити от стільки у нас є стафу, так, викладачів.
Які викладають такі-то дисципліни, тому ми викладаємо
нам треба,
таку спеціальність.
Нам треба таке державне замовлення. Потім це все утрясається на рівні Міністерства економіки і спускається у вигляді постанови щорічної про обсяги державного замовлення. І державні замовники, яких у нас на сьогоднішній день залишилось там трошки більше ніж 20, але в основному це Міністерство освіти, МОЗ, Мінкульт, Міністерство оборони, МВС. Вони розподіляють між виконавцями, якими є університети. Отже, ось такий от заскорузлий механізм ми спостерігаємо щороку. Щороку потім, бо ми намагалися в нашій цій графіці, ми насправді досліджуємо державне замовлення вже кілька років, і в цій графіці ми хотіли показати, де на виході вони знаходяться. Тому що ми там ще показали так званий цей drop-out rate, відсів, так, хто не доходить до кінця, в яких галузях цей відсів є найбільше.
А на чому вони відсіваються? На третьому курсі, на рівні бакалавра?
Це завжди по-різному, тому що, знову ж таки, це питання до даних. У нас немає повноти даних для того, щоб ми сказали, які причини. Тому що ми можемо здогадуватися, що найбільше, наприклад, відсів в галузі культури є зумовлений тим, що студенти на цих спеціальностях просто другого, третього там десь року бачать безперспективність в кінці. Ну вони розуміють, що виспустившись з цієї галузі, їх не зустріне там з розпростогорнутими там руками роботодавці, тому що цей сегмент є дуже маленький і переважно він забезпечується державою, держава дає мале фінансування і так далі. Ну і всі не стануть геніями, режисерами, операторами, монтувальниками і так далі. Є галузі досить дивні, які насправді є правознавство, галузь права. Вона є дуже обширною, є економіка, там, де відсів є найменшим. І це нам показує, що університети не зацікавлені в тому, щоб відсівати там студентів, з огляду і на те, що контракт там дає, там не тільки про бюджетників дається, а й про контрактників також у нас в графіці, контракт дає великі гроші, порівняно з іншими спеціальностями там. Ось, отже, а чому там це все пов'язано? Чому там заручники університети є? Тому що наше фінансування дуже чітко прив'язане до кількості студентів. Майже ніякі інші.
Тобто фінансування вишу прив'язано до кількості студентів.
Практично ніяких інших факторів не береться до уваги під час розподілу цього фінансування цих місць державного замовлення, як фактично це кількість.
Я тут хочу запитати, чи є виходом взагалі для освіти повний перехід на платне навчання?
Ні, ні. Ну ми тут не маємо стрибати з однієї крайності в іншу. Ми бачимо, що механізм державного замовлення є неефективний, але ми маємо пам'ятати, що державне замовлення це лише одна модель розподілу бюджетних коштів на вищу освіту. І на даний момент вона є неефективною, дуже сильно неефективною.
А які ще можуть бути моделі, і може вони працюють в інших країнах?
Власне, це те, над чим ми зараз працюємо у нас в CEDOS-і, розробка можливої альтернативи. Ми за допомогою Європейської асоціації університетів, яка, в принципі, нас консультує теоретично багато в чому, намагаємося подивитися в сторону так званого блочного фінансування. Що це означає? Це означає, в першу чергу, що університет отримує певний гамус коштів, не усі бюджетні місця, до яких ми звикли з розподілом по кожній спеціальності, поштучно, по кожному рівню, там бакалавр, магістр, спеціаліста, молодший спеціаліст і так далі. Університет отримує гамус коштів, блок, від цього і називається блочний грант. В межах цього блоку університет розподіляє самостійно, на які програми скеровувати це державне фінансування. Але держава водночас ставить певні умови. По-перше, розподіл цього фінансування здійснюється за певними критеріями. Критерії можуть бути різні, як критерії так звані інпут, так, затратності, та ж сама кількість студентів, кількість викладачів, матеріально-технічні потреби, так і критерії, які показують вже результат. Так. Ну, у деяких країнах результатом може бути кількість випускників. В нашій країні це не завжди є показник якісної освіти. Є ще критерії зв'язків з ринком праці, є критерії наукових розробок. От є гамус критеріїв, які беруть до уваги, щоб, по-перше, сформувати саму кількість так, грошей загалом по країні, і далі, щоб розподілити між університетами, от беруть дехто кращий в цих критеріях, є спеціальні формули, які прописуються під цей блок, і далі їх дають університету, підписуючи разом з цим договір. А в договорі зазначається та кількість, точніше, ті показники, які університет мусить досягнути по завершенню цього гранту. І тут треба говорити не лише, про один рік, а про фінансування на кілька років наперед. Тому що саме в таких умовах блочний грант може бути ефективним, бо університет розуміє своє майбутнє в короткостроковій перспективі і може маневрувати в цих умовах. Це, так би мовити, ідеальна модель в двох словах. Так? На українські реалії вона накладається з багатьма але. От. І якщо говорити про ці але, то першим є небезпека, коли ми дамо університетам гамус коштів без визначення, кого готувати, університети підуть на поводу у попиту. Попит від абітурієнтів йде переважно на суспільні науки та гуманітарні науки.
Тобто взагалі перестануть готувати...
Те, що називається STEM, так, технічні, інженерні, математичні спеціальності, вони втрачають попит серед абітурієнтів. І університети можуть просто-напросто піти найлегшою стежиною. Ось, тому, по-перше, суспільні науки не є такими затратними.
Так. Але дивіться, у нас університети і зараз ідуть нескладною стежиною. Ми говоримо про державне замовлення, так, скорочується на гуманітарні суспільні науки. При цьому ректори вищі, вони не розгубилися, вони відкривають контрактні місця. Правильно?
Ви розумієте, ми не маємо...
І так само ринок праці нічого не отримує і не отримує абітурієнт, майбутній випускник, бо він не може ніде влаштуватися з цією спеціальністю, за яку він заплатив. Вона просто не потрібна на ринку праці.
Так, саме тому в будь-якій моделі ось цього фінансування вищої освіти потрібно брати цю похибку на попит. На попит серед населення тих чи інших спеціальностей і на те, які існують інструменти впливу на цей попит. Отже,
від кого інструменти? Це дуже важливо.
Держави.
Держава має впливати.
Держава,
так?
Тому що ну це лише в ну якби адепти вільного ринку. Вони думають, що все рухає.
Все він відрегулює сам.
Ні. Такого не буває. Такого не буває навіть в найбільш ринковій країні, там найбільшій США. В США існує інститут радників в школах. Це люди, які не просто якісь психологи, так, до яких ми звикли. Це люди, які, починаючи з хай-скул, старшої школи, радять і самому школяреві або школярці, і батькам, куди можна піти далі. Це профорієнтація, причому ця профорієнтація супроводжується різноманітними тестуваннями, для того, щоб дитина і батьки самі бачили, де, власне, є хист, так? І це супроводжується певною аналітикою щодо можливого працевлаштування, можливо, там майбутнього в тій чи іншій сфері, розвитку самої галузі. Такі ж самі інститути радників є в Британії. Ось в Британії, причому є місячник чи квартальник по прогнозах на ринку праці, там, де є навіть орієнтовні зарплати, на які можна орієнтуватися. Ось, але ми маємо розуміти, що прогнозованість економіки і взагалі ринку праці в цих країнах є набагато вищою, ніж в Україні, так? І це є ще одна проблема. Але починати профорієнтування, причому на системному рівні, на рівні школи, на загальнодержавному рівні, неодмінно потрібно. Я дуже вітаю ось цей тут крок президента або ініціативу, яку, принаймні, було анонсовано про пересунення призовного віку до 20 років. Це дуже зіб'є ось цю тут нагальну потребу, особливо в нинішніх умовах, вступати неодмінно.
Бігом у вуз, щоб не пішов в армію, так?
Так, це сприятиме уже оздоровленню атмосфери, в першу чергу, так? Але в будь-якому випадку нам потрібно давати розуміння і мотивацію, усвідомлений вибір мусить бути цього університету або не університету взагалі. Так? Угу. Тобто ви бачите, що на даний момент 80%, більше ніж 80% школярів неодмінно вступають в університет. А з простих причин, бо вони не бачать майбутнього іншого перед собою. Ну тому що у нас, по-перше, тисне інколи навіть сам роботодавець тисне. Нерідко ми можемо побачити на ті посади, які не потребують вищої освіти, вимогу вищої освіти. Ось і тут потрібно, очевидно, теж почати якийсь певний діалог так з роботодавцем, тому що це багато в чому тільки сприяє девальвації диплому про вищу освіту. Ось, але початок треба починати перед самим університетом. І от, до речі, якщо повертатися до того блочного фінансування, то там спитають роботодавці, наприклад, а де ж наш полегшення ситуації для нас, власне, так? Ну, власне, в розрахунок формули для надання цього фінансування університетам неодмінно потрібно брати індикатори співпраці з ринком праці, з локальним ринком праці, який є перед університетом, який він може бачити перед собою. І насправді ця співпраця і зараз триває, просто вона не на офіційному рівні, її потрібно формалізувати, тому що і зараз бізнес приходить в університети, найчастіше це бізнес, який випустився нещодавно з університету або колись, він знає цю кафедру, він знає професорів, він говорить: дайте мені 2-3 найкращих випускників, я вам довіряю. І це відбувається на такому неформальному рівні, просто це потрібно формалізувати і додати компоненту, яка аби впливала на розподіл бюджетних коштів, неодмінно. Але не потрібно дуже сильно захоплюватись цим, тому що є спеціальності і є цілі галузі знань, які не мають дуже прямого місця безпосередньо на ринку праці. От, наприклад, та гуманітарні науки є такими, це не інженерія, це не авіація, це не медицина, це не фармація, які дуже сильно безпосередньо пов'язані, так? Ось, бо є ризик того, що у нас зникне гуманітарна освіта. Я знаю, що у нас є багато нарікань щодо якості гуманітарної освіти, але це не означає, що ми повинні від неї відмовлятися. Ось, і там такі індикатори не можна застосовувати. Тобто ми маємо, так би мовити, вимірювати, як вимірюють температуру градусником, а не лінійкою, ми так само, власне, маємо за цим принципом іти.
Євгене, я б хотіла повернутися до того моменту, коли ви сказали, що роботодавці часто вимагають від випускників диплому про вищу освіту на ті посади, які не потребують таких дипломів. Взагалі, чи це є якимось соціальним стереотипом в країні диплом про вищу освіту? І взагалі, які вимоги висуває роботодавець до свого майбутнього працівника? Від кого це залежить? Це залежить від відділів по роботі з персоналом? Чи наскільки в них в цих відділах стереотипним є брати на звичайні посади людей, які закінчили, я не знаю, кафедру філософії, там факультет філософії, там, наприклад, Червоного корпусу університету Шевченка. Тобто це якісь такі речі, які можуть бути непоєднуваними насправді.
Це недовіра до вищої освіти. Вона є в суспільстві, в принципі, притаманна не лише самим роботодавцям, так?
Причому, до вищої чи до вищої освіти? Чи йдеться про технічну освіту?
Ні, це недовіра до вищої освіти і коли є недовіра, оця от девальвація, так, диплому, то тоді ми ставимо вимогу по замовчуванню. Ми не розбираємося, так, це той весільний бар'єр, на який ми хочемо на будь-яку нашу посаду людину з вищою освітою неодмінно, тому що це от той мінімум, так, який йде по замовчуванню. Причому ця недовіра у нас виливається в такій формі, а в інших країнах, тому що це глобальне явище, вона є в трошки інших формах. Наприклад, ця новина нещодавня. PricewaterhouseCoopers, вони відмовилися від критерію успішності, які зафіксовані в дипломах, під час найму на роботу. Тобто вони його вже не розглядають. Це 2 роки тому це зробив Ernst & Young, От, це не про українські відділення говорю, це загалом, та, бо глобально вся мережа їхня. Тому що вони просто-напросто статистично більше не бачать кореляції між оцінками, які є в дипломах, і між тою ефективністю роботи цього працівника.
Простіше кажучи, червоні дипломи, нашими словами кажучи, нічого не означають на ринку праці.
Це не є гарантія того, що ви отримуєте кращого працівника. І тут ще раз повторюся, що є недовіра зі сторони роботодавців, і цю недовіру можна усунути лише шляхом формалізації цих стосунків. Тому що тоді формалізовано з'являється відповідальність сторін.
Роботодавець мав би оплачувати, наприклад, потенційне навчання, чи якось домовлятися в інший спосіб з університетом?
Ми маємо, насправді це має бути на паритетних засадах. Тобто роботодавці мають розуміти, що вкладати у вищу освіту так чи інакше їм доведеться. Так? Університети готують не завжди якісних випускників, це зрозуміло, але разом з тим роботодавці дуже часто знаходяться в такій ситуації, коли їм зручно брати цих не до кінця підготовлених випускників.
За 3 копійки?
За 3 копійки, їх мінімально довчати, і далі вони будуть отримувати вже то, але знову ж таки за 3 копійки, так?
Угу.
Ось, тому тут така двояка позиція, з однієї сторони університети нам не дають того, що необхідно, але з іншої сторони, ми погоджуємося, тому що для нас це дешевше.
З третьої сторони, випускники готові працювати за 3 копійки?
Випускники готові працювати за 3 копійки, вони б хотіли працювати, звісно, за більше, але просто нинішня ситуація їм цього не дозволяє. От. Тому тут потрібна формалізація цього. Держава, з однієї сторони, має чітко зобов'язатися перед ринком праці, що вона не надає фінансування державне тим університетам, які цього не заслуговують. Так? І держава звертає увагу на те, які університети користуються попитом в рамках тої ж самої співпраці з роботодавцями. Так? У роботодавців користуються попитом. А роботодавці, в свою чергу, розуміють, що вони мають, зокрема, надавати бази для практики, чого зараз немає і чого зараз дуже бояться роботодавці робити, тому що, і знову ж таки, зрозуміло, тому що...
Знову ж таки, носяться довідки за гроші фальшиві про те, що практика десь пройдена.
Практика десь пройдена, насправді роботодавець боїться допускати стажером того ж самого студента на своє виробництво, і з техніки безпеки боїться, і з, не знаю, псування обладнання, можливо, якщо це якесь інженерне виробництво, так? Відповідно, тут теж у нас спостерігається профанація, а потім роботодавці жаліються, що до них приходять випускники з самою теоретичною базою без практичної підготовки. І так би мовити, у нас це коло перекидання відповідальності, воно у нас існує саме через те, що у нас досі не встановлений такий от чіткий механізм, коли ми, дійсно кожна сторона має свою відповідальність, а ми діємо досі чомусь за державним замовленням, яке неефективне.
Ми вже фактично закінчуємо, в нас є ще 3 хвилиночки до закінчення, тому я би хотіла ще дуже, мені здається, що це важлива тема про локальний ринок праці, який ви згадали. Взагалі для України це схоже терен когніта. У нас багато університетів випускають якісь універсальні спеціальності, там від Черкас до Львова, від Запоріжжя до Луцька, так? Не думаючи абсолютно, що можливо десь потрібен інженера, десь фахівець із туризму чи з нафти і газу. Так?
Так.
Наскільки, за вашим спостереженням і вашим моніторингом, Міністерство освіти чи Мінекономрозвитку, чи хоч будь-хто, чи вищі, доходять до того, що потрібно все-таки зв'язуватися з локальним ринком праці?
Я скажу, що на даний момент ця функція відведена до обласних управлінь освіти, які, от ми коли робили глибинні інтерв'ю, то вони самі щиро зізналися, ми не маємо ніяких взагалі індикаторів, як ми маємо погоджувати, не погоджувати те, що хоче готувати ВНЗ. Тому що ми самі не досліджуємо цей ринок праці. Це перше, а друге, випускники дуже часто мігрують потім до іншої області, наприклад. Отже, немає у нас якихось даних з цього приводу на даний момент, і через це університети, є яскраві приклади. Наприклад, Каразіна запустили хімічну магістерську програму
у Харкові
з Shell спільно, так? Український католицький університет у Львові потужну програму з комп'ютерних наук спільно з IT-кластером Львова запустили. Тобто є такі приклади, які можна...
Це гарні приклади, насправді. Та, одиничні, гарні, але вони є.
Але, вони одиничні.
Але добре, що вони є. Хочу подякувати вам, Єгор Верстадний, виконавчий директор аналітичного центру «CEDOS»,